Hello? Hello?
Hello.
Tadi ada telefon ni.
Ya. Call untuk remind datang servis motor.
Belum tukar lagi minyak hitam tu.
Boleh datang bila ya?
Nak datang susah lah. Kalau boleh post.
Boleh. Tapi minyak tu kena bayar lah. Postage kita charge RM5.
Minyak hitam.
Minyak hitam. Apa kamu tahu apa? Hello?
Ya.
Puan pakai motor apa ya?
Motor beli hari tu motor apa, mau dinas eh?
Oh, Morena. Boleh pakai. Nanti saya bagi gambar dekat WhatsApp boleh?
Boleh. Lepas tu nak tanya, beli masa beli motor tu tak dapat raga eh?
Tak dapat raga sebab
Raga
mas
depan.
motor delivery ke apa?
Ah.
Kalau delivery tak ada dapat raga lah. Kalau nak kita kalau kalau hari tu cakap dengan kita kalau nak kena belilah macam tu.
Hari tu lupa. Dah sampai rumah masa orang hantar tu tengoklah rak ada. Aduh, rak bakul dia tak ada.
Kalau nak bakul harga dia RM24 lah kalau bakul plastik.
Yelah, yang plastik tu lah.
Kalau nak kita boleh push sekali lah dengan minyak tu.
Lepas tu duit dia?
Boleh bake in lah macam tu.
Bagi nombor akaun dia.
Boleh-boleh. Nanti saya bagi gambar minyak eh.
Okey.
Okay.
Okey, terima kasih.
Salam. Sama.